Кодирадио.
Tere kuulema 5274. keskpäeva saadet on neljapäev 26. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on stuudiokülalisteks lubanud tulla abivallavanem Liis Lepik ja kriisivalmiduse nõunik Gunnar Havi, kes jõudsid hiljaaegu tagasi otse Ukrainast. Kuidas neil seal läks ja millised on muljed ja kogemused, sellest me ka räägime. Eile salvestasime pikem intervju meie ühe suvelavastuse teemal. Tore Mia suvelavastus tuleb siis õige pea ja sel puhul olid stuudios näidendi autori ja üks osa täitjavõit Aardam ja produtsent Karl Kermes, millest suvelavastus räägib, seda üritasimegi teada saada. Seda kuuleme siis saate teises pooles. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda teile tulemast meie tänase saate stuudiokülalised abivallavanem Liis Lepik, tere!
Tervist!
Ja kriisivalmiduse nõunik Gunnar Havi, tere!
Tere!
Võiks öelda peaaegu, et otse Ukrainast, nii hea, et elusalt tagasi olete.
Aitäh!
Kas läks väga napilt?
kuidas öelda?
Ei, noh, napikat ei olnud, aga eks me seal kogesime ikkagi erinevaid oluse ja asju, nii et selles mõttes oli ta kogemuse baasilt kindlasti selline väga, väga hea reis, jah.
No juhtus nii tegelikult, et me saime siin kohalike sõnul ikkagi viimase aasta kõige suurema õhurünnaku osaliseks, mis siis Kiievisse või Ukrainasse jõudis, et jah, õnnestus selle ajal siis viibida seal.
No Gunnarist ma saan aru veel, no tal on see nii-öelda militaarne taust täiesti olemas, Liis, jumale pärast, no mis sa sinna läksid?
No selles mõttes, et Abivallavanemaid on ju neli ja neid saab asendada alati, et aga eks tegelikult see suur
plaan... Abivallavanemates on ka mõni meesterahvas, kes oleks võinud selle väga ikkagi riskantse ja keerulise tee ette võtta.
No tegelikult kokkuvõttes me olime väga terve selle aja ikkagi hoitud ja kõik oli turvaline ja Gunnar hoidis asjal silma peal, nii et selles mõttes midagi eluohtlikku ju ei olnud.
No seal on praegu minu mõelest olukord selline, et seal ei ole nagu midagi väga, väga kindlat ega ette arvatavad, sest rünnatakse ka neid kohti, mida varem rünnatud ei ole. Rünnakute aktiivsus on läinud kordades tõsisemaks. Et, no, tegelikult ka irmik oli natukene või?
Noh, ütleme nii, et kui sa ikkagi soja piirkonda lähed, siis väike irm peabki olema, et ilma irmuta oleks asi palju kahtlasem, et selles mõttes on kõik hästi, aga irm peab olema kontrollitud ja seda tulebki võtta selles mõttes sellise positiivse väikse nagu tundena, et see säilitab ikkagi sellist alalhoitust ja muud sellist, nii et selles mõttes, kes hirmu ei tunne, siis ma arvan, et ei ole mõtet minna sellise koha peale.
Kas see on kellegi nagu täpselt meeles ka, et mitmes abisaadetis see nüüd tegelikult oli, mis meie siit meie valla poolt on Ukrainasse läinud?
Minu teada oli see 8,
just,
mis nüüd läks.
Ja. 8, jah.
See on päris uhke number.
On küll, jah. Selle üle võibki uhkust tunda, et väga, väga tublid saarlased on olnud.
Kas me teame ka, mis nendest asjadest saanud on, kuidas nad on ennast teeninud või kui palju nendest on abi olnud? Kas meil on mingisugune siin tagasiside ka olemas? Et kas...
Jah, meil on olemas nii palju, kui me praegu teame. Meil on vist kõik autod, mis on sinna läinud, on jätkuvalt töökorras ja toimetavad. Kõik on alles, jah, tegutsevad, toimetavad, nii et selles mõttes on nagu olnud väga hästi. Jah.
Et sellest on tõesti suur abi olnud ja me selle auto üleandmisel kohtusime siis kohaliku perearstikeskuse juhiga ka, Mariaga, ja kes oli siiralt tänulik kogu senise abi eest ja loomulikult ka selle bussi eest, mis me nüüd kohale toimetasime koos kogu selle varustusega, et see päriselt aitab neil oma elu ja tööd seal paremini korraldada.
Üks teema on see kõik sinna kohale viia, aga teine teema on see, et peab olema nagu midagi viia. Kas nüüd, kui mõelda tagasi nendele varjasematele saadetistele nüüd sellele viimasele, et kas selle abi kokku saamine siin koha peal, kas see on läinud nagu keerulisem või on see läinud lihtsamaks?
Mõnes mõttes on läinud keerulisemaks, sest ega ei saa mööda vaadata sellest, et inimestel on teatud selline väsimus sellest sõjast ja Ukraina aitamisest tekkinud. Teise poolt peab ütlema, et kui me Jaanika Tiitsoniga, kes tegelikult vedas seda projekti meie poolt, arutasime, siis meil ei ole läinud ühegi saadet, jaoks raha kogumine nii kiiresti ja nii sujuvalt kui seekord. Et tegelikult, kui on väga konkreetne eesmärk, läbipaistev rahakorjamine, läbipaistvad lahendused, siis tegelikult inimesed hea meelega tulevad appi ja inimesed, ettevõtted, asutused, et on olnud igasuguseid annetajaid. Et selles mõttes peaks ütlema, et ikkagi jah, väga suur töö nii eestvedajate poolt kui ka annetajate poolt jälle tehtud.
No küsimus on ka selles, no kui me räägime nüüd sellest konkreetsetest autodest, masinatest, et no see peab ikkagi olema väga sobilik ja kõlbulik masin, et noh, neid ei vedele kuskil niimoodi aia ääres ja need, mis aia ääres vedelevad, nende küll midagi teha, see on vana raud. Et noh, võibolla keerulisem läheb seepärast, et lihtsalt ei ole sellist sobilikku tehnikat, mida anda või annetada.
No jah, eks ju kõik asjaolud mõjutavad ja mingil hetkel võibolla saavadki need kõige õigemad ja paremad masinad võibolla otsa, aga noh, ma arvan, et elu läheb iga päevaga edasi ja ühest uuest saab jälle natukene vanem, mida võibolla meil ei ole nii kriitiline enam omada, aga nende jaoks on sellel ikkagi nagu ülisuur väärtus, nii et nii nagu Liis ka juba mainis, et seal koha peal neid asju ja seda varustust kõike üle andes ikkagi tunnetad nagu seda südamest tulevat siirust, mida inimesed seal tunnevad ja ikkagi see suur tänu nende poolt, mida paluti ka meil edasi anda, nii et täna on hea võimalus seda siin ka läbi raadio teha, nii et veel kord kõigile suur aitäh. Ja.
Selle konkreetse autoga panustas meil, kes?
Auto läks meil siis Rotaalia klubi.
Saaremaa Rotari klubi poolt, jah. Nemad olid see, kes selle auto meile siis annetasid.
Ja see, mis sinna sisuks sai?
Sisuks oli meil väga palju erinevaid annetajaid, meil oli hulk ettevõtteid, aga oli ka näiteks siis perearstikeskus, Kuressaare haigla, kes teatud asjadega aitas, ja eraannetajaid väga palju, kes siis samamoodi tõid kas enda mingisuguseid lastele siis mänguasju, tarbeid või siis ka rahalisi annetusi tegelikult oli päris suur hulk.
No Ukraina on suur riik, kuidas nüüd välja valitakse see piirkond või see asutus, see organisatsioon, need inimesed, keda me nüüd konkreetselt toetame?
No, meil on tegelikult juba pikaajaline koostöö Izjumi piirkonnaga, kuhu ka siis see viimane auto nüüd läks ja sinna oleme tegelikult kõik oma 8 saadetist saatnud, et see on meil siis selline välja kujunenud partner ja meie selline nii-öelda sõprus, ma ei tea.
Sõpruslinn võiks tekkida, kui üks võt sõda läbi saab ja saab hakkab teile asju
no loodame, et
miks mitte?
No, ikkagi, muidugi, et saavad vabaks. Et täna me teame, et seal käib ikkagi väga selline suur sõjategevus, et selles mõttes see piirkond on ikkagi väga suure löögi all hetkel.
No te läksite siis kust kaudu? See oli pikk sõit.
Meil oli 2000 kilometrit.
Jaa, kui 2000 kilometrit, jah. Siit ikka Eesti, Läti, Leedu ja Poolast läbi ja siis Ukraina piiri järgida, siis Poola kaudu välja ja sealt siis juba edasi Kiievisse, nii et...
Mis olukord on piiril, mis olukord on Kiievi lähedal? Kui ma ei teaks ja ma satun Kiievi kesklinna, vaatan ringi, kus ma saan aru, et sõda käib?
No, kui me nüüd Kiievist endast alustame, siis tegelikult niimoodi igapäeva toimestustes ei saagi midagi aru, et rahvas teebki omi asju, käivad tööl siia sinna, poed, shoppamised, kõik elu käib nii nagu ikka käib. Aga noh, eks see rahu ongi selline natuke näilik, sest et igal hetkel võib ikkagi tulla see, et kuskilt jälle tõusevad lennukid üles, mille peal antakse siis õhuäire ja siis peab juba vaatama järgmisi samme, mida ei kuidas teha. Aga üldiselt on ikkagi nagu igapäeva toimetus, et noh, tundub, et on selline rahulik, kuigi ma pean ütlema, et inimestes on natukene sellist tülpimust ikkagi näha, et see elu võib olla rahulik ja toimetusi nagu teed, aga eks see sõda, kui juba 4 aasta käib, on kindlasti väsitunud, see on vorsti nagu juba teine maailmasõda meil, eks ju. Et ilmselgelt on inimesed väsinud sellest ja muidugi, kui me nüüd võtame seda pidi, et need viimaste aegade või viimaste päevade sellised suuremad ka inimkaotused on tulnud ka mitte ainult sellest, et neid pommitamisi on võib-olla rohkem olnud, aga ka sellest, et inimesed ei kasutage väga palju enam nagu varjandeid ja asju, sest et loodetakse, et äkki ei tule täna, sest et noh, sa jõua iga öö olla üleval ja joosta lihtsalt keldrisse ja jälle tagasi, et see on veninud kuidagi nagu väga pikaks ikkagi see sõda. Ja...
No, teil oli ka see kogemus, et õhuäire hakkas peale kas õhtul 10:00 ja...
10 paiku vist umbes.
Ja kestis peaaegu hommikuni.
6:00, jah.
See oli see viimane.
Ja istusitegi varjandis selle aja kõik.
No, terve aja ei istunud, aga osaliselt ikka, jah. Sõltub natukene ka sellest, et seal ikkagi juba noh, need samad kogemused ütlevad mitte minu, vaid teiste inimeste omad, et seda, et kui lendavad sellised droonid ja väiksemad putukad nii öelda, et siis võibolla ei pea nüüd iga lennu peale minema sinna alla keldresse, aga kui on ikkagi raketid üleval juba ja lennukid nii öelda piiri taga.
Ja seal olid raketid?
Absoluutselt, jah.
Kui kaugele kukkusid?
Või noh, ütleme nii, et mina hotelli aknast ikkagi vaatasin, kuidas linna osa põleb, tossu tõuseb ja kuidas õhutõrje töötas, nii et taevas oli ikkagi raketidest punane, siis õhutõrje raketidest, trassereid ja muud nii öelda õhutõrje vahendid. Nii et jah, töö käis kõva tolle lööliga.
No, ma ei tea, palju teil seal oli võimalik kohalike inimestega ka selles mõttes suhelda, et mis on nagu tegelikult arvad või mis need meeleolud on, et kas nad usuvad, et see sõda nüüd lõpeb, mida varem seda parem, või mida nad arvavad? No üks asi on see peale sunnitud harjumus, sest no, kuhu sa pääsed, sa pead elu edasi minema, kui sa elus oled veel.
Ikkagi võibolla alustakski sellest, et kui me saime siin ühel päeval ära käia selle nii öeldes sõpruse kaare all, mis kunagi sai ehitatud siis 70-ndatel vist, eks ju, Kiivis on see Ukraina ja Venema rahvaste sõpruseks, siis see kaar on murdunud ja seda sõprust täna ikkagi sealt enam kuskilt otsida ei ole ja ei ole ka valmidust selleks. Ikkagi see, et Venemaa tuli Ukrainale sellisel ujul kallale, on täna Ukraina rahva ajanud nagu niimoodi üles, et kui nad isegi oma aegse küüditamise võibolla on andeks annud, siis täna seda sõjategevust Ukrainasse nad ikkagi andeks ei anna. Neil on raske, aga nad tahavad sellega hakkama saada. Ükskõik, kuidas see sõda ei lõpe, aga sõprust nende kahe rahva vahel enam ei ole. Vähemalt nii palju on nagu sellest linnapildist ka aru saada ja inimestega, kellega me seal koha peal nagu rääkisime, et see on nende jaoks ikkagi nagu selline ja välistatud asi.
Nii palju kui jah, et ma ütleks Gunnarile täienduseks seda, et kui nii palju kui mina seal rääkisin ka mõneda noortega või ütleme sellise 30-tes vanuses inimestega ja kellega ma seal kohtusin, et kuidagi väga ühtne oli see, et see sõda tuleb võita, maad Venemaale anda ei saa, ehk et selles mõttes mingisugust sellist rahu, et kus tehakse kompromiss, et osa Ukrainast ja Venemaal, et see nende inimeste hinnangul vähemalt küll kõne alla ei saa tulla ja selles mõttes, mis puudutub ka näiteks Zelenskit, siis oli selge, et Zelenski on täna president ja ta peaks olema president kuni sõja lõpuni, pärast vaatame edasi, et mulle tundub, et see rahvas, vähemalt need inimesed, kellega mina kokku puutusin, on hästi ühtne ja neil on üks selge eesmärk, et jah, et kuidagi väga, minu jaoks vähemalt joonistus see küll väga selgelt välja ja nad on ikkagi väga, väga vaprad, et okei, see tülpimus kindlasti on paraku tekkinud, aga sellist nagu mõtet, et alla anda või et tahad lõpetame selle sõja ära, et sellist tunned küll seal Ukrainas ei tekkinud.
No väga keeruline saab olema ka see sõjajärgne periood, sest noh, naabrid nad on ja naabriteks nad jäävad ja kuidas siis selle eluga edasi minna, kui on noh, niisugune kogemus üle elatud, et see ei kujuta ette.
Hästi kujuta ette, et kui me olime siis eks osa sellest nii-öelda NAFO kolonnist, kes viis sinna siis kokku üle peaaegu 30 sõidukit ja käisime siis sellel nii-öelda suurel üleandmisel ka, kus nad need autot siis andsid üle konkreetsetele üksustele, ehk siis selle üksuse esindaja tuli rindelt sinna koha peale seda autot vastu võtma ja need üksuste esindajad rääkisid ka ja noh, mõtlen, et seal ei olnud noh, venelaste suhtes mitte ühtegi nagu sõbraliku nootigi, et seal oli nagu ikkagi väga selgelt öeldi põhimõtteliselt välja, et kõik venelased tuleks maha lüüa. Et noh, et kuidas see elu seal pärast edasi läheb, ei kujuta tõesti ette, et see suhtumine praegu on ikkagi väga radikaalne, aga samas, kui ma ise selle tolle lööl olin ja need balistised raketid seal lendasid, siis ega endalgi ei olnud väga suurt sellist sooja tunnet venelaste suhtes pean tunnistama.
Mis nüüd meie tegevuses edasi saab? Kas 9. auto on juba kuskil silmapiiril? Sisu komplekteerimisel.
Põhimõtteliselt võib öelda, et tegelikult on üks auto silmapiiril küll. Nii et selle projektiga me läheme kindlasti edasi, et nagu me juba oleme rääkinud ka, et see on tõesti ukrainlaste jaoks väga suur abi ja üldse nendel kohtumistel, et me käisime tegelikult ka Butšas ja Borodinkas vaatamas, siis meil tehti selline väike ekskursioon, et näha seda nii-öelda okupatsiooni olukorda või inimesed rääksid, kuidas okupatsioon seal kulges. Et ühesõnaga nende inimeste jaoks on kogu see väline abi ja tugi ühel poolt materiaalselt väga oluline, aga kogu see nii-öelda emotsionaalne toetus ja tugi on ikkagi äärmiselt oluline, et selleks, et nad ikkagi veel vastu peaksid. Nii et meie lähme kindlasti selle projektiga edasi ja mis ma veel võibolla ütlen on see, et mida ma tundsin, et Gunnar võib mind täiendada, et eestlastesse suhtutakse seal ka väga hästi, sest Eesti on ikkagi näidanud väga tugevat toetust, nii palju kui meil on anda olnud, oleme ikkagi andnud, et kuidagi väga selline soe tunne, et igasugused koostevõimalused ja kõik sellised nii-öelda kogemused, mida täna nemad saavad meile juba jagada, ehk siis eeskätt militaarvaldkonnas näiteks, mis puudutab troonindust, et selles osas nad on kindlasti valmis ka Eestile oma kogemusi jagama, nii et siin on ikkagi seda kahepoolsed koostööd võimalik kindlasti teha.
Ja noh, troonialadel täna juba kahepoolne koostöö käib, et ka meie nii-öelda kaitseväelased käivad ju Ukrainas juba nii-öelda päris asju tegemas, siis ütleme niimoodi, et oluline.
kui nüüd järgmiseks abisaadetiseks läheb, et noh, eelmine kord oli ju ka väga oluline see sularaha kogumine või annetuste kogumine, et kas me võime praegu mingisuguse üleskutse välja hõigata või on nagu varapel või no kui te siin juba olete, kasutage juhust.
Ja, selles mõttes,
mida
et
vaja on?
Konkreetselt praegu on veel varam, et me natuke tahaks teha sellist sihitud annetuste kogumist, ehk siis kui praegu me saatsime selle bussi perearsti keskusele, siis seal oligi sellised konkreetsed vahendid, mis neile vaja lähevad, kas mingisugused meditsiinitarbed või siis ka tehnika konkreetselt ja lastele suunatud, et selles mõttes me natuke kogume seda infot veel, et mis oleks see kõige kriitilisem vajadus ja siis teeme kindlasti üleskutse, et ja seda me jagame kindlasti valla sotsiaalmeedias, igal pool muul meedias, nii et jälgige seda ja antke märku, et kes soovib kuidas osa võtta, et me tõesti oleme väga tänulikud kõikidele ettevõtjatele ja asutustele ja inimestele, kes on panustanud, et see on tõesti väga suur asi.
No see on nüüd võibolla natuke selline primitiivne, aga võibolla natuke ka filosoofiline küsimus, et nüüd selle kogemuse baasilt, mis selle kogemusega tänases päevas meil siin koha peal teha on ja annab?
No ma võibolla kriisi poole pealt või niimoodi öelda, et see oli ikkagi arusaam ja või kinnitus sellel, et me ka oma asjadega liigume õiges suunas. Ma pole kunagi olnud plaanide vastu, aga plaanid ei lahenda ühtegi kriisi. Plaan peab olema, aga kui sul ei ole ressurssi plaani ellu viia, siis ei ole plaaniga mitte midagi peale hakata. Ehk siis see ressurss kriisi vahenditesse on see, mida me peame jätkama ja kui me käisime koha peal tegelikult järgmisel hommikul, ehk siis pärast seda karmi ööd, käisime ka selles linnaosas vaatamas, et mis need purustused endast siis ette kujutasid ja kuidas see kõik välja nägi, siis näha seda, kuidas vabatahtlikud toimetasid need samad inimesed ise kõrval majadest, ka teised, kes väljaspoolt on seda õnnetust nii-öelda likvideerima tulnud, kõik need vahendid asjad, mis seal väljas oli, need samad generaatorid ja ka linnapildis tegelikult, kui me liigume või liikusime ringi, siis sellistes olulistes noh, punktides või ka ettevõtete juures kauplused näiteks ja olidki lihtsalt suured generaatorid kohe juba tänavate peal olemas. Ja see on nagu selline linnapildi loomulik osa seal, selles juba kontekstis, absoluutselt. Et ka siin, et jällegi see generaator ei ole ka nüüd see asi, mis nagu päästab meid maailma hädadest ära, aga igal juhul on ta oluline vahend selleks, et likvideerida, sest et me täna oleme ikkagi hästi sõltuvad kõik elektrist ja seda toota saab paraku ainult läbi generaatori, nii et see on ülioluline ja sellepärast ma tahaksingi veel ka öelda, et jah, me siin ka vallana peame vaatama ja liikuma nii-öelda nende ressursside hankimisega nagu edasi, et see on oluline. Ja siis, kui sul on ressurssi, siis saab ka midagi teha.
No ja kõige tähtsam on ikka inimene.
Absoluutselt, aga inimene on ressurss.
Jah, ja minul võibolla, noh, Gunnar rääkis väga sellist, selles mõttes väga õiget püstitust ja millega ma kindlasti vallas peame edasi minema, aga võibolla sellises nagu isiklikus plaanis on, selles mõttes ikkagi tuleb tänulik olla sellest, et eks meil siin on omad mured ja omad tülid ja mis iganes teemad õhus, aga vähemalt meil ei ole saheede ja ballistilisi rakette lendamas, nii et tuleb ikkagi olla tänulik sellest, et me täna oleme sellises piirkonnas, kus sõda ei käi aktiivselt.
Aitäh stuudiosse tulemast, soovin edu, jõudu ja jaksu ja kui on uusi arengud, siis räägime ja teeme üleskutsed.
Aitäh!
Meie stuudiokülased olid abivallavanem Liis Lepik ja kriisivalmiduse nõunik Gunnar Havi. Now Nad kuulevad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külalised. Me hakkame rääkima teatrist ja sel puhul on meil siis külas, ütleme siis niimoodi, autor, näitleja Ott Aarda.
Tere!
Ja produtsent Karl Kärmes.
Tere. Tervist!
Nii, sel suvel tuleb meil üks vahva suvelavastus Dora Mia, mille siis Ott on kokku kirjutanud ja te mängite seda, hakkame kohe sellest peale. Kui ma lugesin esimest korda, et te mängite seda Rahtlas, ma mõtlesin, et tegemist on trükiveaga. Ma ei tea niukest kohta, Sarm, ma tean, et on olemas Rahtla, aga kus kohas on Rahtla?
No Rahtla ei ole üldsegi Kuressaarest väga kaugel. See on siit pool tunnikest rahuliku sõitu, Mustjalast natukene edasi, Mustjala küljel. Ja mina olen ka, ma olen kasvanud eks Orissaares ja nagu ju seda paljud ütlevad, et Saaremaa piirdub sellega, et kus see praamilt, kus see punkt on, eks ja kuhu sa pead jõudma ja kõik see, mis jääb sellest siis tahapoole või kõrvale on nagu selline tundmatu maa ja minule ka see Saaremaa osa ei ole üldsegi väga hästi tuttav ja see on väga looduslikult väga kift ja nagu ta noopis praegu tulime sealt proovist sõitsime siia Kuressaarde lühike sõit, aga see keskkond on hoopis teine.
Huvitav, et te saarlased, saare mehed, eks ole, olete kuidagi sellise kitsa silmaringiga, siis mina tulin, eks ole, leidsin Mustjala küljelt Rahtla küla üles, eks ole, ja panime selle sinna püsti, kuigi ma ise olen mandrit, on ju. See on huvitav aspekti seda asja juures. Aga Rahtla küün, jah, La Rahtla, nagu teda bränditud on, tegelikult me otsisime selle lavastuse või etenduse mängimiskohta ju hakkasime Tartust pihta, hakkasime Tartu ema ja Lodjakojast pihta, käisime vaatasime, lavastaja Maria Peterson ei olnud väga rahul, siis vaatasime edasi, läksime Oandusse, eks ole, vaatasime RMK küüni, ei olnud ruumi piisavalt.
Ja Ott ei ütlenud kohe, et valest otsast alustada.
Ei, Ott kogu aeg hästi tasakes ütles, et lähme ikka Saaremaale, et saarlased tahavad ka näha, mis ma teen ja mis ma kirjutanud olen. Ja siis me tulimegi ja siis me tegelikult vaatasime veel Saaremaal ka paari kohta.
Ja ütte vaatasime seal päris Orissaare küljal ja Muhus isegi käisime nuusutamas, et siin on küünide kaardistus on meil
ja paadikuure oleme vaatanud üle Eesti ja tegelikult see Rahtla küün, kus siis ju tegelikult tehakse pulmasid päris palju ja Andruse Mahetalu küün, et see on ideaalne, see on nagu selle näidendi jaoks ehitatud.
No ilmselt nüüd on kuulaja juba aru saanud, et selle lavastuse puhul ta ei pea ka kartma, et äkki ei ole ilma või et ikka publik on küünis ja näitlejad on küünis, tulgu või vihma või puisnuge või mis iganes.
Jaa, me saime eile juba seal esimesed ristsed saime kätte, kui sadas padu vihma ja tuul puhus. Andis proovi teha ja kui prosektorid põlema pandi, siis oli juba väga mõnus ja soe, et õnneks vihma ja muid hirmsaid asju kartma ei pea.
Ja telgi kohviku katuse teeme ka, nii et tegelikult saab vaheajal enne etendust olla ka vihmavarjus, suur purje telk tuleb.
No produtsentist ma saan aru, produtsent on panustanud ikka täie peale, et kui me vaatame kas või osateitjad, Indrek Sammul, Laura Peterson, Ott Aarda, ja veel hobune ka kõigele lisaks, siis on ju juba peaaegu nagu tulemus kindlustatud.
Jah, eks see hea lavastuse kokku õmblemine on selles mõttes nagu detailide liitmine, on ju. Aga Ottiga me tegelikult seda suvelavastust plaanisime teha eelmisel aastal. Aga meil seal tähed ei reastunud üksteise järgi.
Ühte teist materjali küll.
Ühte teist materjali, jah. Ühte teist. Ott kirjutab iga aasta ühe näidendi. Aga eelmise aasta näidend jõudis Vanemuise lavale. Ja nüüd me siis võitlesime, varjasime Vanemuise eest, varjasime draamateatri eest. Endla sai aisu ninna, aga me tõime ikka siia. et ühesõnaga, et need Oti ise ja Oti abikaasa Laura ja Indrek, et ma arvan, et see on näitajate ansambli poolest väga tugev. Lavastaja Maria Peterson on tugev ja obune tuli ka minni obutegevustest. Eile Vinni andis meile kaks obust, eile tulid kohale. Üks kandidaat Perra on suur ja jõuline siuke võistlusobune ja teine Amiri Arimi. Arimi on
vähe
leebem, et ju me Arimiga teeme, sellepärast, et hobune on läbi terve lavastusel laval ja mängib ja peab tegema kogu selle pulli kaasa.
Mitmes näidend see otsul on? Iga aasta kirjutad, aga mitu aastat tagasi alustasid?
Noh, ma alustasin ammu, aga see on mul vist ütleks nii, et umbes täpselt kuues näidend ja selle ma... Noh, see kirjutamise mõte oli, aga sel kirjutamise juures ju alati on hea, kui on mingisugune nagu tärmin või tähtaeg, eks ju. Noh, mõnikord on see mõne teatriga kokkuleppe, et proovid peavad algama siis, aga seekord oli hea selline siis pitsitaja oli Rakvere teater, korraldas oma juubeli puhul näidendi võistluse. Ja see sattus sellisele heale ajale, et vaatasin, et kuskil seda lükata ei ole enam ja sai ta sinna kirjutatud.
Ja sattus heale kohale ka.
Ja seal läks näidendil läks väga kenasti ja eks see ju mõõdu võtmine kunstis on nii ja naa, aga kahtlemata ta on nagu selline mõnusa energia annab sisse ja annab ka nagu seda julgust ja enesekindlust, et sellega võiks ka nagu teatrilavale minna. Et Rakvere teatris tehti ka avalik lugemine, mis läks väga, väga kenasti, et
ütleme kuulele ära ka, et teise koha sai, et auväärne õbe medal ja lugemisest rääkides. Mina olen halb näidendite lugeja, lihtsalt võtad näidendit, hakkad lugeja, mul ei hakka pilti jooksma, mina tegin oma kodus, tegin perega lugemise, pakkusin, ise võitsin siis selle meheroll, seal on kolm tegelast, eks ole meheroll, naiseroll ja siis see nii öelda külaline. Ja pakkusin oma naisele, et tule loe naist, aga Birgit ei tahnud lugeda, siis ma tegin lastega, et mul on 17-aastane poeg, 10-aastane tütar, nemad lugesid siis teisi osasid.
Nemad alluvad veel.
Nemad alluvad, aga kõige kihvtim, mis mind tegelikult võibolla kõige rohkem veenis seda tükki ette võtma produtsendina oli see, et kui me olime jõudnud, seal on väga intensiivne naise ja mehe dialoog, seal on ühesõnaga päris teravalt, eks ole, et naisel on rahulolematust, on väsinud, nad on kolinud 2 aastat tagasi metsa elama, et pääseda ära tehisaru nutiseadmete, sotsiaalmeedia infokülluse võrgustikust ja nüüd on 2 aastat möödas, naisel on kõrini ja selle sama obusega tahab ta selle õhtul, kui näidend toimub, minna linna kinno, aga linna on kinno, on 4 tundi on aega ja mees on siis ühesõnaga kogu õigustab seda, miks nad metsas elavad ja ilma elektri ja telefonid, et ja see on kirjutatud nii täpselt, et kui me olime jõudnud lugemisega poole peal, siis minu naine, kes oli kõrval toas diivani peal, tõusis ülesse, läks teisele korrusele ja ütles, tead, siis see mees, see räägibki täpselt nii, nagu sina kogu aeg vaidled, ja siis ma sain aru, suurepärane, see näidend on hästi kirjutatud, see on täpne psühholoogiliselt isegi nii, et naisel läks närv mustaks, nii et see oli hea märk.
No, Ott ütle, sa praegu oled ikkagi näitleja ja näidendi kirjutaja. No ma... millal see positsioon nüüd nagu vahetub, et näitekirjanik ja siis mingil hetkel võib-olla natuke näitleja ka? Asi liigub selles suunas, pane tähele.
Jaa, sa mõtled nüüd, et siis nagu üldse nagu pikemas perspektiivis.
Vähemalt 50 aastat
perspektiivis. Ei, mulle tegelikult ikkagi väga see näitlemistöö ka nagu meeldib. Et ma... Mulle tundub, et see on ikkagi mingisugune teatri juur, on ikkagi seal, kui sa ikkagi ise selles lava olukorras nagu, see on kõige paremini mind õpetanud ka nagu kirjutama ja praegu see on mul nagu esimene kord, et ma mängin enda kirjutatud näidendis.
Pole ette ei taga kellelegi nagu väga.
Just, et selles mõttes...
Dialoog ei haagi,
et selles mõttes ma, alguses mõtlesin ka, et tappiga, mis, kuidas seal võib aju täitsa krussi minna, aga tegelikult ei ole üldsegi hullu ja mulle on see ikkagi nagu väga heaks kooliks ka kirjutajana.
Kas see, et sa ikkagi oled aastaid olnud ja oled näitleja, väga hea näitleja, kas see teeb sinust ka parema näitekirjaniku, et sa ikkagi tegelikult tead, mis seal laval toimub ja kuidas see toimub ja siis vastavalt sellele siis tuleb see kõik nagu kirja panna?
Jaa, kahtlemata, ma ei ole ju õppinud dramaturgiks, et see on, ma arvan, see, et ma olen saanud
praktiseerid,
jah, et ma olen ise näitleja ja et ma olen saanud ikkagi oma tekste nagu koos trupiga lavastada ka, eks ju, et seal näitlejate koos proovida, ma arvan, see on see, mis on mind nagu õpetanud kõige rohkem, sest et noh, minu esimesed tööd, need olidki ju kirjutatud nagu ikkagi mingis mõttes nagu rohkem sellise nagu trupiga koostöös, et ma läksin mingi toorikuga proovidesse, me tegime seda proovi, siis sealt kirjutasin edasi, aga noh, viimased näidendid kaasa arvatud see, mis Vanemuises kevadel esietendus, nemad olid ka seal väga tekstitruud nagu, et ja meil ka siin, et praegu me ei ole väga palju välja visanud ega midagi aga juurde kirjutanud.
No ma ei tea, kui palju me sellest storyst veel rääkida võime siin, Karl juba pisut nagu vihjas. Mis ta siis on? Komöödia? Võiks eeldada äkki ka ohudraama? Mis asi ta on? Määratlus kavalehele läheb kirja, mis sõna?
No ma arvan, et või no üldse, kuidas mulle endale meeldib teatrit vaadates see, et mul ei tulda nagu mingisuguse olulise probleemiga nina alla ja rusikat viibutades öeldakse, vaata, sa ise oled selles süüdi, sellises maailmas elame, võta midagi ette.
Tõde on tegelikult
tõde
on, see.
Tõde on see, et mulle meeldib, kui see probleem avaneb kuidagi läbi huumori, läbi mängu, et see aitab minul seda vaatajana vastu võtta ja noh, ma loodaks, et mingi selline asi meil ka seekord nagu õnnestub, et see probleem on nagu tõsine probleem on, ma arvan, väga aktuaalne praegu Eesti ühiskonnas, aga me püüame avada seda ikkagi läbi mängulise situatsiooni, läbi huumori, läbi näitlijate mängu.
No aga tegelikult on seal ju žanri mõttes ka üsna palju asju koos, et ja ka teemade arendus on palju asju koos ja ütleme nii, et kui Indrek Sammuli tegelane sisse astub, siis avaldub ka mõnes mõttes siuke põnevik või thriller, seal tuleb neid aspekte, mille pärast see pere tegelikult ära kolis linnast. See ei olnud lihtsalt, et kõik, oo, meil on kõrini, vaid see on päris tõsist asja, mis selle digitaliseeruva ühiskonnaga meie eludesse tuleb. Et see on nagu üks pool, et see on nagu põnevik. Eile, kui ma seal küünis seda proovi vaatasin, vaatasin, kuidas see Oti tegelane nagu oma naisele õigustab seda, et miks peab elama maal ja miks lapsed võivad metslasteks kasvada ja kui õige see kõik on. Noh, siis see oli noh, lollakalt naljakas. Et see oli tõesti lollakalt naljakas kohati. Aga teiselt poolt või kolmandalt poolt siis kui see mees jõuab päris oma sügaval selle juureni, mis talle tegelikult valu teeb ja miks ta seda kõike nii hirmsasti õigustab ja kui me kõik vaatame natukse enda sisse inimestena, kuidas me siis nagu mingites rollides noh, räägime ise endale neid lugusid, kuidas peab olema julgemata või suutmata seista vastastiku mingite noh, probleemidega enda sees, mida oleks vaja muuta, eks ole, siis on ta noh, siuke psühholoogiline draama. Nii et ma arvan, et see on, noh, veel kord, et see on rikkalikult kirjutatud tekst, et seal on, saab naerda ja saab inge kinni hoida ja saab kaasa elada, nii et.
20. juuli on esietendus. Mitu etendust tuleb?
10.
10. Publikut pahub sinna küüni, kui palju?
Natuke üle 300.
Päris palju?
Ja, noh, me ehitame
suur küün, eks ole?
Ta on suur küün, aga me ehitame ka tribüünid sisse, nii et see uh-huh. on tõusuga saal, on keskmine A-sektor ja BC küljed, et natuke üle 300.
No järgmise nädalaga müüte kõik välja, tuleb ka 11. etendus, 12. etendus, kui on väga vaja või?
No eks siin on, eks siin peab vaatama saarlased, et kui saarlane on nüüd hästi kiire, enne kui mandri rahvas hakkab tulema hordidena piletilevi poole.
No ma arvan, osad ei ole jõudnud veel ära minna jaanipäevast. Osad on alles ootavad valget laev, et tagasi saaks.
Aga ei, me selles mõttes nagu lisaetendusi sellesse suvesse ei saa panna. Ja me lihtsalt ei ole võimalusi. Elu on niimoodi planeeritud, et need 10 on praegu need, mis jäävad.
Kas võib tulla kõne alla, et seda etendust mängitakse veel ka järgmisel suvel avastustega teinekord ju läheb nii, et kui on ikka väga hea asi, no siis näitlejad leiavad selle võimalusega aasta pärast uuesti korra kokku tulla ja
see võib tulla kõne alla, aga selleks peab ka kõigepealt suvi tulema praegu. praegu seda, praegu ütleme nii, et see on suvekuudel toimub, täpselt sügiskuudel toimub suvelavas.
Suvi oli ära siin aprilli.
No loodame, et ikka juulist tuleb, et, no. et keegi oli siin eile trupist, oli tehisaru käest küsinud.
Tehisaru lubas, et sellel ajal, kui meie etendused hakkavad, siis on kuuma laine ja väga ilus ja mõnus kõik seal.
Mis te ise sellest AI-st või tehisarust arvate, et kas teil on pigem sellised positiivsed kogemusi? No kes meist ei oleks siis... ma ei tea, mingi telesarja tegeleseks ennast kehastanud selle AI abil või mis iganes kirjutanud mõnda totakad kõned, mida ise ei viitsi välja mõelda. See on nagu pigem probleem, teil on nagu positiivsed kogemused või pigem on nagu negatiivsed kogemused?
No mina kasutan oma töös AI-d palju. Ma kasutan teda turundustekstide, ma kasutan teda teinekord teleseriaalist stsenaariumite kokkuvõtete kirjutamiseks, eesti keelest, inglise keelde ja sellised asju ma teen. Huvitav on tema ka see, et kui sa annad talle õige nagu lähte ülesande, siis see esimene versioon, mille ta sulle annab, on reeglina parem ja kui ta hakkab parandama, siis ta kipub minema puntrasse omadega ja annab sulle vale vastuseid nii kui see juhtub. Et selles mõttes jah, see dilemma või vastuolu ju maailmas ongi, et me kasutame teda samamoodi nagu sotsiaalmeedia nutiseal me kasutame, eks? Aga see väsimus tegelikult, ma ütlen, AI puhul mul täna veel ei ole, et ma sõidan tavalise bensumootoriga autoga ja keegi juhtimist üle ei võta, eks? Aga see väsimus just ka sellest sotsiaalmeedia poolest ja nutiseadmetest, et see on akuutne ikkagi selles mõttes, et miks me ka läksime selle tükiga mustjala taha rahtasse ja ütleme reklaamis, et kas sa tahad korraks süsteemist välja saada, sest tegelikult see on ma usun, et väga suurte inimeste tunne küll, et vahest tahaks selle klappi lihtsalt kinni panna ära ja lõpetada selle infomüra. Et see on päris elust ja paraku on nii, et ega see AI või infomüra kuskil ei kao, et see oskus juhtida suhet selle digitaalse maailmaga on peamine küsimus ja inimene ja tema analoog tehnoloogial põhineva aju on selles väga halb.
No ma arvan, et ma kasutan ikkagi võrdlemisi vähe, et ma selliste nii-öelda, kuidas öelda, teatritekstide ja selliste asjade
kirjutsin. Näidendi kirjutsin ikkagi.
Näidendi kirjutsin täiesti ise, isegi küsinud. Aga kus juures seal, kui selle näidendi võistluse juurde, Rakvere teatri näidendi võistluse juurde tagasi tulles, seal oli ju väga palju näidendeid, mis see kord, üle 80 näidendi, mis on väga suur arv Eesti peale, et üks teater korraldab näidendi võistluse ja see on 80 tööd. Ja mina arvasin küll, et seal on nagu põhjus selles, et inimesed AI-ga natukene nagu hullavad.
Vallatesid.
Jah, aga siiski Urmas Lennuk, kes oli seal nagu selle korraldaja ja žüri esimes ütles, et nad arvavad, et ainult üks tekst oli kirjutatud AI-ga, aga ega seda võta
see,
kinni.
See ei võitnud ilmselgelt vist. aga see sama story, et sa ise oleksid põhimõtteliselt valmis koos oma perega kolima kuhugi võssa elama seal ilma elektrita, ilma internetita, teadmata, mis muu maailm teeb, kas on läinud veel hullemaks või veel suudab kesta kuidagi?
No see, mingis mõttes see tunne või see on ju olnud üks selle näidendi kirjutamise impulse, et kui kuskil, ma ei tea, kas siis Saaremaal matkates või Soomal matkates näed kuskil täiesti nagu isoleeritud kohas ühte majapidamist.
Siis ju tekib, ambast puretud talu, kui oleks kenas.
Seal ju tekib kohe see tunne, et no milleks, miks ma seal linnas nagu rabelen siia sinna kolmandasse kohta, et kui rahulik ja kui mõnus ja kui tervislik ja kõik see elu siin võiks olla, et see on mingi selline unistus, mis inimestel on, aga noh, kui sinna nagu ennast maha istutada, siis ilmselt see Pandora laegas, mis seal tavaneb, võib olla üpris teistmoodi rikkalik.
No jah, ega see idealistlik, romantiline igatsus ongi ju see, mille suunas. Aga mina ehitsin oma maakodu Vormsi saarele ja siis ma tegelesin kõvasti mesindusega siin mõned aastad ja siis hästi ruttu ütles sulle ära, et kui sa tahad kasvata lapsi linnas ja koolitada, et siis sa ei saa tegelikult ära minna süsteemist, sellepärast, et elu esitab sulle kogu aeg teissuguseid nõudmisi. Et kui ära minna süsteemist, siis peab ikkagi elu ümber ehitama, siis saab.
No kui me veel sellest loomingulisest koosseisust räägime, siis kunstnik on...
Andri Luup.
ja kujunduse on teinud Lennart Pihl, mis see tähendab?
Kujundus ehk graafika, ehk meie plakatid ja disainid Lennart.
Ja on fotograaf teinud. On olnud Kalev Lilleolg. Väike kollektiiv isenesest.
No jah, kõik
on maru tegused. Lavastuskulud on väikesed, jah.
Siin on maru tegused. Siin on palju saare juurtega inimesi muide on siin selles. Noh, Lennart on saarlane, eks ole, ja Ott on saarlane. Ma avasin, et ma teadsin, et ma olen ühte emapidi saarlane. Nüüd tuli välja, et ma olen vanaisa pidi isa poolt ka saarlane. Ja Petersonid on läbi Lemberite saarlased. Nii et noh, tegelikult see on saarlaste tüks. See on siuke pere lavast.
Ainult Indrek Sammul suvitab Iiumal millegi pärast.
See on piinlik.
See on läbi lugu. See on läbi lugu, aga samas Kadi raadiot kuulatakse just Iiumal ka. Eks?
Kuulevad. Väga hästi kuulevad.
Iitlased, tulge ka Saaremaale.
Sadamast on väga vähe sinna sõita Triigi sadamast.
Pilet maksab kui palju?
Pileti hinnad hakkavad sealt 30 juurest ja kallimad toetajakohad lähevad sinna 40 juurde. Ja meil on tegelikult on selline salasõna, et ma hästi sala ja ütlen selle otseetis välja, see on saarlane ja selle saarlane piletiga, salasõnaga saab piletid veel ka 10% parema hinnaga. Ja noh, esietendusel on meil seal parimad kohad on läinud, aga veel on saada, nii et vaadake pileti levist järgi ja tulge rahtasse süsteemist välja.
No ma saan aru, et sa oled ikka ma suve suutnud tagara sisustada, et see ei ole see üldse ainukene lavastus ju.
Jaa,
sa mängid Iiumal ka.
Nüüd tuli see ka välja.
Nüüd tuleb see ka veel välja.
Eks ole pidad siin ikkagi enne kokku leppima.
Indrekule siin heidad ette, et ta suvitab seal. Sina mängid Iiumal. See on ka põnev lugu.
Ja Iiumal, jah. Visko osas on juba esietendunud mul üks suvelavast.
Sa ei oska kohe nagu suvel üldse ilma tööt olla või?
Ma olen päris mitu suve olnud niimoodi, et ma ei tee suvel tükka. Ja nüüd tundub väga tore teha suvel tükka.
Ja järgmine näidend on sul kas juba otsapidi arvutis või peas?
Ideesid on ju ikkagi nii peas kui arvutis, aga jah, mul otseselt nagu veel seda otsa lahti ei ole tehtud.
Mm-hmm. Nii, aga väga hea, lõpuks siis väike selline teeme eksperimendi ka. Et no produtsent peab ju mõtlema kindlasti aasta ette ja mitu aastat ette, et mõeldes perspektiivi tundega, siis kui te teliksite Otilt järgmise näidendi, mis teemal see võiks olla?
Mm-hmm. No meil on
anname teile paar aastat aega, ütleme aastaks 2027 näiteks.
Meil on tegelikult, ma võin rääkida sellest, mis meil on nii-öelda tagataskus juba praegu, et kui me selle lavasse proovidega lõpetame, siis me liigume edasi kahe teemaga. Ja üks on tõde.
Teine on õigus.
Ei ole. Sest mõlemat on tänases maailmas väheks jäänud, eks ole. Et tõde on väheks jäänud ja on alternatiivsed tõed. Ja me tahame võtta lahti ühe temaatika, et missugune on elu siis, kui tõde enam ei kehti. Ehk et võtame lavale ühe seltskonna. Võibolla see on üks partei, erakond. Võibolla on see mingi PR-agentuur, kes teeb parteile loosungeid. Ja mõtlevad, et valimised on tulemaseks, millega me seekord läheme. Ja mõtlevad, et kõik on ära tehtud, eks ole. Plats puhtaks, aitab jamast kindlates kätes, eks ole.
Tehtud.
Kõik on tehtud, on ju. Ja siis üks mees, see võib isegi Ott ise olla.
Noh, nägid.
Kes on täitsa siiralt, tuleb ja ütleb, et aga mis oleks, kui ütleks päriselt, mis me plaanime teha. Noh, et kui on, eks ole, ütleme näiteks saare elu on ju ja turism on põhiline elatusallikas, ütleme lubaduses, et turistid esimesena laevale ja ärme häma meretuuleparkide ja ütleme, et rannik meretuuleparka täis, sest meil on vaja. Et mis siis juhtub? Ja noh, kõik teised ütlevad, et siis hulluks oled läinud, tõde hakkad rääkima, keegi ei räägi enam tõde. Ja võt, see on huvitav teema, et kui prooviks tõde rääkida ja teistpidi näiteks kui inimesed, kes kogu aeg hämavad eks, oma töö tõttu, näiteks Donald Trump on ju, et milline siis on selle inimese nagu päriselt peresuhe, kas ta kiidab oma lapsi, kui lapsed valetavad. Mm-hmm. See väga nutikas oled, et sa praegu tõmbasid isal vaiva alt ära ja varastid pappi. Ja naisele ka, tubli, sa petsid mind jälle. Väga hästi läheb.
Midagi taulist on tehtud ju Viini postmargi
näol.
Üks päev tõe rääkimist.
Aga see on üks teema. Ja teine teema on kriis. Sest kriisidest on saanud sama tavapärane nähtus nagu halvast suveilmast. et tegelikult öeldakse, et ei ole halba ilma, on halvad riided on ju, aga noh, et me tegelikult see kriisiks valmis olemine, et noh, et meil peaks kuidagi nagu, meie mõttemaailm peaks ümber kujunema, et kriis ei ole midagi sellist, mis meid paneb hanguma ja hirmutab, eks ole, vaid peaks kogu olema valmis inimestele vaatama, et kui on kriis, mis siis? Et see on teine teema, millega me hakkame müdistama. Noh, need on nagu niuksed kaks plaani meil ühes koos.
No väga hea. Aga esialgu siis paneme taskuraamatusse kirja 20. juuli kell 7. No esietendusele võib-olla pileteid enam nii väga ei saa, aga järgmised etendused tulevad siis riburadapidi sealt edasi kuni
30. juulini, et me teeme seal peale esikat ühe hingamispausi, ühe päeva, ehk et 21. me ei mängi ja siis paneme järjest kõikidel õhtutel kuni 30. ja pileteid saab ka veel esietendusele, saab piletile vist minna ja valida meelepärane kuupäev ja salasõna oli saarlane.
Lavastuse pealkiri on Dora Mia.
Ja seal lõpus käib küsimus, kellele kuuluvad unenäod.
Et kes ei ole veel aru saanud, mis see tähendab?
Need on kaks nime. Näidendi tegelaste nimed.
Dora on hobune.
Uh-huh. Ai.
No selge. Midagi peab saladuseks ka jääma.
Ma ei öelnud Mia kohta midagi.
Aga aitäh stuudiosse tulemast. Jõudu jaksu. Esietendus ei ole üldse enam väga kõrgete mägede taga ja loodame, et saarlased ja kõik need ülejäänud seal mandrimaalt tulevad ja leiavad selle rahtla kuuri. Ei, mis see oli?
Küüni
üles. Aitäh, edu.
Aitäh.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.